Takimi i rriminit i organizuar si çdo vit nga Lvizja Kishtare Bashkimet Çlirim përfundoi ditën e tij të dytë. Sot u diskutua për parimin e lirisë fetare dhe ndikimin e jetën shoqërore politike të botës. U fol për njeriun si qenje fetare, si dhe për marrëdhëniet me Islamin. Tema e këtij viti, natyra e njeriut dhe marrëdhëniet e tij me Amshimin, ishte edhe në qendër të mesazhit Papës Benedikti XVI, dërguar i peshkvit qytetit bregdetar italian, i Zot Francesco Lambiazi.
Të flasësh për njeriun dhe për etin e tij për Amshim, shkruan Papa në mesazh, do thot para se gjithasht pranosh se njeriu është krijesë e Zotit. E megjithatë, Renati Shejt Ratzinger, duket se kjo fjalë krijesë sot është jashtë mode. Mendohet se njeriu është protagonisti vetëm i fatit të tij, por sa do të përpiqet njeriu ta menjanoj hyjin, zemra e tij e kërkon Amshimin. Nganjëherë edhe ndrejtimet gabuara që sjellin knasi aty për aty, por janë në vetvete shumë të rrezikshme. Papa përmend drogën, seksualitetin e shfrenuar, suksesin me çdo kusht e madje edhe format e rreme fetare. Për ta njohur vërtet vetveten e përgjetur rrugën drejt Zotit, thekson Papa Benedikti XVI, njeriu duhet pranoj se është krijesë e tij e varet prej hyjit. Këtu e ka bazën liria e vërtet dhe e plotë e njeriut.
Kush më shumë se shqiptarët mund të dëshmojnë sa të vërteta janë fjalët e papës. Nën komunizmin ateist, u mbyllen vendet e kultit në emër të çlirimit njeriut nga Zoti, por ai njeriu zhyt në rrësirën më të thellë që kishte parë ndonjëherë, i privuar dhe nga liria për të menuar me menjen e vet. Takimi i rriminit është rast për dëshmuar pikrisht këtë përvojë. E shqiptarët e Lvizjes Bashkimet Çlirime kanë shfrytzuar për të dokumentuar me ekspozitën e titulluar Shqipëria, Atleta Kristi, rrënjët e lirisë një populli, se liria identifikohet me varësinë e njeriut nga Zoti, i vetmi që i kundërvjet diktaturës njeriut kundër njeriut. Ekspozita u hap dje në Rrimini dhe do të mbyllet të shtunën me 25 gusht.
Grupi përgatitor ka shfrytzuar përvojën personale dhe dokumentet për një ekspozit multimediale, menduar në tri ikona historike. E para, paraqet gjergjkastriotin Skënderbeun, i quajtur nga papet Atleta Kristi, pasi ndaloi otomanët ndyrë të Evropës. Identiteti i popullit shqiptar farktohet mëtej nga kleri dhe rregulltarët katolik. Prania e tyre besnike ndër shqiptar përmlidhet bukur në letrën e hapur të vitit 1932 me të cilin fretit franciskan të Shkodrës i përgjigjen ministrit të arsimit të mbretit Zog, kur ky propozon të mbyllë shkollat private. Letra është një nga majet e publicistikës shqiptare shkruar nga Agjerç Fishta me titull Gabove Hil. E i kujton ministrit e asokohshëm të arsimit Hil Mosit me një ironi të holl kontributin e franciskanëve të të mbarë klerit shqiptar pikrisht në edukimin e rinis, në botimin e gazetave të revistave, në pajtimin e gjaqeve e madje edhe në dhjetin e gjakut për Shqiprin, dërsa ju shkruan atë Fishta, jeni shndosh e mirë.
Ikona e dytë e ekspozitës përbëhet nga protagonistet kryesor të rilinjes shqiptare që qënë drejt vitit 1912, shpalljes së pavarësisë, më pas nga viktimat e përsekutimit komunist të klerit. Martirë të cilve u bashkohet nën Tereza, shenjtë e madhe shekullit 20, që dëshmon Krishtin në botë, ndërsa Shqipëria zhytet në rrësirën e ateizmit të paskrupullt, i cili dal nga dal i bën varrin vetes, pasi natyra njerëzore nuk mund t'je thjesht prodhimi ideologjik.
Ikona e tretë është Shqipëria pas komunizmit. Shqiptarët përpiqen të rigjejnë identitetin e tyre. Janë të lirë, por akoma skelevër të mendimit komunist. Objektivi i grupit që ka përgatitur ekspozitën në Rrimini është vazhdohet debati për gjetur këtë identitet edhe mendimin e fejs, duke pasur parasysh se shqiptarët janë pjesë e kulturës perëndimore e se lufta e tyre për liri i përket perëndimit që duhet ta njohë e ta vlerësojë e ndoshta edhe të mësojë prej saj.
Një nga personat që janë kujdesur për ekspozitën është Girard Mokini, portolian, të cilin e ftuam në mikrofonin ton. Ta dëgjojmë.
Kjo ekspozitë lind nga eksperjenca e një grupi të rinj shqiptar që për rrethana të ndryshme në një moment të jetës së tyre kanë takuar krishterizmin si diçka të bukur dhe që plotëson personin. Nga ky takim lindi dhe pyetja, po kjo gjë e bukur që takuam, ku ishte përpara? Duke parë deri në thellësi historinë e Shqipërisë, historitë tona personale, lindi kjo ekspozitë, e cila ka për qëllim të trajtojë disa pyetje të rëndësishme që i përkasin sot popullit shqiptar. Mbas 500 vjetëve sundimi osman dhe 50 vjet komunizëm, shqiptarët tashmë janë të lirë, nuk kanë asnjë zgjedh mbi ta. E megjithatë, kjo liri rrezikohet të jetohet si shkëputje nga çdo gjë, si mundësi për të bërë atë që çdo njeri do, po pa lidhje me atë që e përmbush. Shkrimtari jon Kadare thotë që ka një problem, një sëmundje të rëndë sot në Shqipëri, një problem moral i cili është i lidhur me personin dhe me popullin, një mungesë pyetje mbi kuptimin e jetës dhe mbi kuptimin e historisë së Shqipërisë. Në këtë moment historik, këto pyetje, kush jam unë, kush jemi ne, çfarë roli kemi në botë, cila është rruga jonë, çfarë na përgjigjet personalisht dhe si komb, janë pyetje që janë të mbuluara nga përgjigje pjesore. Ashtu siç tha Papa Gjon Pali II kur erdhi në Shqipëri, duke parashikuar edhe problemin kryesor që do vinte në vitet mbas rënies së komunizmit. Eksperjenca fetare, duke qenë se përbën raportin mes njeriut dhe Zotit që e përmbush zemrën e njeriut, është faktori themelor për ndërtimin e unit, e personit. Prandaj bëhet edhe faktori themelor i ndërtimit të një kombi të tërë. Edhe këtë mund të shohim në eksperiencën e popullit ton, duke filluar nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu, nga martirët e komunizmit, nga kleri franciskan jezuit, dhe si shembull i fundit më i përkohshëm, Nën Tereza, e cila, duke qenë se i përgjigj deri në fund shqetësimit të zemrës së vet dhe përgjigjes që gjeti, që ishte në një eksperiencë fetare të krishterë, u bë jo vetëm një person i madh që e njeh e gjithë bota, po edhe një shqiptare e madhe.
Sipas jush, si mund të bashkëpunojnë më mirë shqiptarët me fqinjet ballkanik?
Raporti i vetëm që mund të jetë i Shqipërisë me Ballkanin, po me të gjithë botën, po në rast të parë me fqinjet tan grek, serb, maqedonas, malizi, duhet filloj në rast të parë nga një autokoshencë e jona si shqiptar. Nga pyetja që edhe në ekspozit vihet, a jemi në gjendje sot të pyesim veten çfarë raporti kemi me të vërtetën, ku është e vërteta, çfarë i përgjigjet zemrës tonë? Nga kjo pyetje këtu mund të zbulojmë, siç zbuloi Nën Tereza, Skënderbeu, martirët e komunizmit, mund të zbulojmë që ka diçka brenda rrethanave tona konkrete që i përgjigjet. Duke rritur kjo autokoshencë, mund të jemi edhe më të aftë të përballohemi me fqinjë tanë, duke u nisur nga një raport i vërtetë, afërsie, bashkëpunimi dhe bashkëndarje të jetës.
Islami integralista mund të bëhet më i fuqishëm në Ballkan?
Islami mund të marrë fuqi dhe ka marrë fuqi, sidomos duke qenë se ka qenë i ndihmuar nga fondet e shumë shteteve islamiste, Arabia Saudite. Po nuk është ky problemi. Problemi që ne vejmë është ajo që thoshte Nën Tereza. Një njeri duhet të jetë i sinqert deri në fund, dhe thoshte dhe Don Gjusani. Një njeri duhet të jetë i sinqert deri në fund me veten e vet, me pyetjen e zemrës së vet. Duke qenë i sinqert me pyetjen e zemrës së vet, do gjej përgjigjen e vërtetë, sepse zemra e njeriu diçka i përgjigjet. Ne themi që zemrës ton i përgjigjet një eksperiencë e krister, e cila vlerëson gjithë jetën tonë. Edhe në eksperiencën e popullit tonë mund të themi me shumë arsye që personat që e ndërtuan më shumë identitetin e kombit shqiptar kanë qenë dhe e ruajtën këtë. Ka qenë njerëz që e morën seriozisht pyetjen e tyre dhe në krishterizmin gjetën një përgjigje të drejtë. Ai sa bën shembull për veten e tyre, po edhe për të tërë kombin. Duke nisur nga një pyetje e vërtetë, edhe muslimanët shqiptar mund të gjejnë përgjigjen e vërtetë. Një pyetje e vërtetë na bën që të jemi bashkë dhe të gjejmë përgjigjen e vërtetë.